Luter se odvaja od Rima. Martin Luter je stajao na čelu onih koji su bili pozvani da izvedu crkvu iz tame papstva u svetlost čiste vere. Revan, oduševljen, pobožan, bojeći se samo Boga, priznajući kao temelj vere samo sveto pismo, Luter je došao u vreme određeno od Boga da reformiše crkvu i rasvetli svet. Kao i prvi vesnici evanđelja, Luter se rodio u siromaštvu. Svoje prve godine proveo je u skromnom domu jednog nemačkog seljaka. Njegov otac, kao rudar, svakodnevnim teškim radom zarađivao je sredstva za njegovo obrazovanje. On je hteo da njegov sin bude pravnik, ali Bog je odlučio da bude graditelj velikog hrama koji se polako dizao u toku vekova. Težak život, odricanje i stroga disciplina bili su škola u kojoj je beskrajna mudrost pripremala Lutera za važno delo njegovog života. Luterov otac je bio čovjek jake i aktivne inteligencije i snažnog karaktera, pošten, odlučan i iskren. Bio je uvek veran svome osjećanju dužnosti, ne bojeći se posljedica. Njegov zdrav razum gledao je sa nepoverenjem na kaluđerski život, zato je bio vrlo ogorčen kada je njegov sin stupio u manastir bez njegovog odobrenja. 2 godine su prošle dok se otac izmirio sa svojim sinom, pa čak i onda je ostao pri svom uverenju. Luterovi roditelji poklanjali su veliku pažnju vaspitanju i obrazovanju svoje dece. Trudili su se da ih pouče u poznanju u Boga i u vršenju hrišćanskih dužnosti. Mladić je često slušao svoga oca kako u molitvi traži da se njegov sin seća Božjeg imena i da jednog dana radi na unapređivanju istine. Njegovi su roditelji iskorišćavali svaku priliku koju im je dozvoljavao njihov život napornog rada za svoje moralno i intelektualno uzdizanje. Ozbiljnim i stalnim naporima pripremili su svoju decu za pobožan i koristan život. U svojoj odlučnosti i čvrstini karaktera ponekad su pokazali preveliku strogost, ali i sam reformator, iako svestan da oni u tome ponekad greše, više je odobravao njihovu disciplinu nego osuđivao. U školi, koju je počeo da pohađa vrlo rano, s Luterom se postupalo vrlo grubo, skoro surovo. Siromaštvo njegovih roditelja bilo je tako veliko da je, ostavivši roditeljski dom da bi pohađao školu u drugom gradu, bio primoran da pevanjem od vrata do vrata zarađuje nešto hrane, ali je ipak često ostajao gladan. Mračna i praznoverna shvatanja o veri koja su tada preovladavala ispunjavala su ga strahom. Uveče je legao tužna srca gledajući sa strahom u tamnu budućnost i drhteći pri pomisli na Boga, koga je više poznavao kao strogog, neumoljivog sudiju i okrutnog tiranina, nego kao dobrog nebeskog oca. Ali uprkos mnogih i velikih obeshrabrenja, Luter je ipak odlučno težio za višim moralnim i duhovnim idealom, koji ga je toliko mnogo privlačio. Bio je žedan znanja i njegov ozbiljan i praktičan duh tražio je više ono što je trajno i korisno, nego ono što je prividno i površno. Kada je u svojoj 18. godini stupio na univerzitet u Erfurtu, njegov položaj bio je povoljniji i izgledi za budućnost svetliji od onih u ranijim godinama. Pošto su njegovi roditelji radom i štedljivošću osigurali sebi potrebna sredstva za život, mogli su sada i njemu dati sve što mu je bilo neophodno potrebno. Uticaj razumnih prijatelja ublažio je donekle mračni utisak njegovog ranijeg vaspitanja. Luter je sada počeo revno da proučava dobre pisce, bogatio je svoj um njihovim najboljim mislima i prisvajao mudrost mudraca. Još dok je bio pod strogom stegom svojih pređašnjih učitelja, pružao je nadu da će se jednom istaći, a sada pak pod povoljnim prilikama njegov se um brzo razvijao. Dobro pamćenje, živa mašta, zdravo rasuđivanje i neumorni rad uskoro su ga uzdigli u prvi red među njegovim drugovima. Škola mu je pomogla da intelektualno sazri i probudila je u njemu duhovnu aktivnost i oštroumnost, što ga je pripremilo za docniju borbu u njegovom životu. Strah Gospodnji ispunjavao je Luterovo srce. On ga je osposobljavao da sačuva čvrstinu svojih namera i vodio ga je dubokoj poniznosti pred Bogom. Stalno je osjećao svoju zavisnost od Božje pomoći i svaki dan otpočinjao je sa molitvom tražeći od Gospoda vodstvo i pomoć. Imao je običaj da kaže, usrdno se moliti više je nego pola proučavanja. Kada je Luter jednog dana pregledavao knjige u univerzitetskoj biblioteci, pronašao je jednu latinsku Bibliju. Nikad ranije nije video takvu knjigu, čak nije znao da ona postoji. Pre toga je slušao delove iz Evanđelje i Poslanica koji su se čitali narodu na javnom bogosluženju i mislio je da je to ceo sadržaj Božje reči. Sada je prvi put video celu Bibliju. Sa strahom i čuđenjem prilistavao je njene svete stranice. Ubrzanim pulsom i uzdrhtalim srcem čitao je sam reči života, prekidajući na mahove čitanje usklikom: "O, kad bi mi Bog dao jednu ovakvu knjigu." Nebeski anđeli bili su pored njega i zraci svetlosti sa Božjeg prestola otkrivali su njegovom razumu blago istine. Uvek je strahovao da će ožalostiti Boga, a sada ga je, kao nikada pre, obuzelo duboko saznanje o njegovoj ličnoj grešnosti. Iskrena težnja da se oslobodi greha i pomiri sa Bogom nagnala ga je da stupi u manastir i da se posveti kaluđerskom životu. Ovde se od njega tražilo da obavlja najniže i najteže poslove i da prosjači od kuće do kuće. Bio je u godinama kada čovjek najviše teži da bude poštovan i cenjen i ovi niski poslovi duboko su vređali njegova urođena osjećanja, ali je strpljivo podnosio poniženje verujući da je to potrebno zbog njegovih greha. Luter je iskorišćavao za učenje svaki trenutak koji je mogao da odvoji od svojih običnih svakodnevnih poslova, otimao je vreme od spavanja, pa čak i vreme od skromnih obroka. Više od svega radovao se proučavanju Božje reči. Našao je jednu Bibliju koja je bila lancem vezana za manastirski zid i često je k njoj dolazio. Što je više bivao uznemiren zbog svojih greha, to je više nastojao da stekne oproštenje i mir svojim sopstvenim delima. Vodio je najstroži život, nastojeći da postom, nespavanjem i bičevanjem samoga sebe pobedi zle nagone svoje prirode, od kojih ga nije mogao osloboditi kaluđerski život. Nije se ustezao ni od kakve žrtve u želji da postigne čistotu srca, koja bi ga osposobila da postane ugodan Bogu. Docnija je pisao sljedeće: "Ja sam stvarno bio pobožan kaluđer, ispunjavao sam pravila svoga reda sa tolikom strogošću da mogu reći: ako je ikada jedan kaluđer mogao dobiti nebo kaluđerskim delima, onda bih sigurno ja na to imao prava. Da sam nastavio malo duže, moja mučenja bi me odvela u smrt. Posljedica njegovog ispostništva i mučenja bila je ta da je izgubio snagu i razboleo se od grčeva, od kojih se nikada više nije sasvim oporavio. Uprkos svih njegovih napora, njegova napaćena duša nije našla olakšanja. Konačno je njime ovladalo očajanje." Kada se Luteru činilo da je sve izgubljeno, Bog mu je poklonio jednog prijatelja i pomoćnika. Pobožni Štaupic rasvetlio je Luterovom umu Božju reč i savjetovao ga da odvrati svoj pogled od samoga sebe, da prekine sa razmišljanjem o beskonačnoj kazni zbog gaženja Božjeg zakona i da gleda na Isusa, svog spasitelja koji oprašta grehe. "Umjesto da mučiš sebe zbog svojih greha, baci se u spasiteljevo naručje. Uzdaj se u njega, u njegovu pravdu i u otkupljenje kroz njegovu smrt. Slušaj Božjeg sina, on je postao čovjek da bi te uverio u božansku milost. Ljubi onoga koji je prvi tebe ljubio." Tako je govorio ovaj vesnik milosti. Njegove reči učinile su na Lutera dubok utisak. Posle dugih borbi protiv ukorenjenih zabluda bio je najzad kadar da razume istinu i mir je zavladao u njegovoj uznemirenoj duši. Luter je bio posvećen za sveštenika i pozvan iz manastira da zauzme katedru profesora na Wittenberškom univerzitetu. Tu se posvetio proučavanju Svetoga pisma na izvornim jezicima. Počeo je da drži predavanja o Bibliji i oduševljenim slušaocima tumačio je psalme, evanđelja i poslanice. Štaupic, njegov prijatelj i starešina manastira, savjetovao ga je da stupi na propovedonicu i da propoveda Božju reč. Luter je oklevao, smatrajući se nedostojnim da propoveda Božju reč u Hristovo ime. Tek posle dužeg opiranja popustio je molbama svog prijatelja i pristao na to. On je već bio vešt u poznavanju pisma i Božja milost počivala je na njemu. Njegova rečitost oduševljavala je slušaoce, jasnoća i moć kojom je iznosio istinu uveravala je njihov razum, a njegova pobožnost osvojila je njihova srca. Luter je još uvek bio odan sin papske crkve i nije ni pomišljao da će ikada biti što drugo. Božje proviđenje pružilo mu je priliku da posjeti Rim. Putovao je peške, a na putu je noćivao po manastirima. Stigavši u jedan italijanski manastir, Začudio se bogatstvu, sjaju i raskoši koju je tamo video. Snabdevani knježenskim prihodima, Kaluđeri su živjeli u sjajnim stanovima, oblačili su se u najskuplje i najraskošnije haljine, a hranili su se sa obilatog stola. Luter je sa bolnom zabrinutošću upoređivao ove prizore sa svojim životom samoodricanja i napornog rada. To što je video zbunilo ga je. Najzad je u daljini ugledao grad na 7 brežuljaka. Duboko dirnut, bacio se na zemlju i uzviknuo: "Pozdravljam te, Sveti Rime." Ušao je u grad, posjećivao je crkve, slušao čudnovate priče koje su ponavljali sveštenici i Kaluđeri i obavljao je sve propisane obrede. Svuda su njegove oči sretale prizore koji su ga ispunjavali čuđenjem i užasom. Video je da bezakonje vlada u svim redovima sveštenstva. Slušao je nepristojne šale viših sveštenika, izgražavao se na njihovu strašnu bezbožnost koju su ispoljavali čak za vreme mise. Kada se pomešao među sveštenike i građane, sretao je svuda rasipnost i razvrat. Ma gde se okrenuo, svuda je nailazio na bezbožnost umjesto na svetost. Docnije je pisao: "Niko ne može ni da zamisli kakvi gresi i kakva bezbožna dela se čine u Rimu. Čovjek treba to da vidi i čuje da bi mogao verovati. Zato s pravom neki kažu, ako postoji pakao, onda je Rim na njemu sagrađen. To je bezdan odakle izlaze svi gresi." Jedan novi papin dekret obećao je oproštenje svima onima koji bi se na kolenima popeli na vrh Pilatovih stepenica, za koje se tvrdi da je po njima silazio naš spasitelj kada je napustio rimsku sudnicu i koje su na čudnovat način prenete iz Jerusalima u Rim. Luter se jednoga dana pobožno penjao uz te stepenice kada je iznenada čuo jedan glas sličan grmljavini koji mu je rekao: "Pravednik će od vere živjeti." Skočio je na noge i udaljio se sa toga mesta postiđen i preneražen. Te reči nisu nikada izgubile uticaj na njegovu dušu. Od tog časa razumeo je jasnije nego ikada pre kolika je zabluda ako se čovjek uzda u ljudska dela da bi dobio spasenje i uvideo je potrebu nepokolebljive vere u Hristove zasluge. Njegove su se oči otvorile, a više nikad se nisu zatvorile pred zabludama papstva. Okrenuši svoje lice od Rima, okrenuo je od njega i svoje srce i od tog vremena odvajanje od Rima postalo je sve veće, dok najzad nije prekinuo svaku vezu sa papstvom. Posle svoga povratka iz Rima, Luter je dobio od Univerziteta u Wittenbergu diplomu doktora teologije. Sada je mogao kao nikada pre da se posveti proučavanju pisma koje je toliko voleo. Učinio je svečani zavet da će u sve dane svoga života pažljivo proučavati i verno propovedati Božju reč, a ne priče i papsku nauku. Luter više nije bio običan Kaluđeri profesor, već opunomoćeni vesnik Biblije. Bio je pozvan da kao pastir hrani Božje stado koje je bilo gladno i žedno istine. Odlučno je izjavljivao da hrišćani ne treba da primaju druge nauke, nego samo one koje se temelje na autoritetu Svetoga pisma. Ovim rečima udario je u temelj papske vlasti. One su sadržavale glavna načela reformacije. Luter je video kako je opasno uzvisivati ljudske teorije iznad Božje reči. Neustrašivo je napao vešto branjenu nevernost učenih i usprotivio se filozofiji i teologiji koje su tako dugo imale preovlađujući uticaj na narod. Takva proučavanja je proglasio ne samo kao beskorisna, nego čak i štetna, i nastojao je da misli svojih slušalaca skrene sa lažnih zaključaka filozofa i teologa i da ih uputi na večne istine koje iznose proroci i apostoli. Dragocena je bila vest koju je on donosio žednim dušama. Nikada ranije nije takva nauka doprla do njihovih ušiju. Radosna vest o spasiteljevoj ljubavi i sigurnost oproštenja i mira kroz njegovu prolivenu krv obradovali su njihova srca i probudili u njima besmrtnu nadu. U Wittenbergu se zapalila svetlost čiji su zraci doprli do najudaljenijih krajeva zemlje i čiji će se sjaj povećavati do svršetka sveta. Ali svetlost i tama se ne mogu slagati. Između istine i zablude postoji nepomirljiv sukob. Jedno čuvati i braniti znači drugo odbacivati i uništiti. Sam naš spasitelj je rekao: "Nisam došao da donese mir, nego mač." Nekoliko godina posle početka reformacije, Luter je rekao: Bog me ne samo vodi, nego me goni napred. On me nosi, ja nisam svoj gospodar. Ja bih želeo da živim u miru, ali sam bačen usred buna i revolucija. On je sada stajao pred otvorenom borbom. Rimska crkva je trgovala Božjom milošću. Pored oltara bili su postavljeni stolovi menjača i vazduh je odjekivao od vike kupaca i prodavaca. Pod izgovorom da se sakupljaju prilozi za gradnju crkve Svetog Petra u Rimu, javno su se prodavale po nalogu pape oproštajnice za grehe. Cenom zločina podizao se Bogu hram, čiji je ugaoni kamen počivao na bezakonju. Upravo sredstva kojima se Rim služio u svrhu svog uzdizanja prouzrokovala su smrtni udarac njegovoj sili i veličini. Upravo ovo trgovanje oproštajnicama podiglo je jednog od najodlučnijih i najuspešnijih neprijatelja papstva. Ono je izazvalo bitku koja je uzdrmala papski presto i potresla trostruku krunu na glavi pontifeksa. Kaluđer po imenu Tecel, određen da u Nemačkoj prodaje oproštajnice, bio je okrivljen za najpodlije zločine protiv društva i Božjeg zakona, ali izbjegavši zasluženu kaznu za svoje zločine, postavljen je da zastupa papine koristoljubive i nesavesne planove. Velikom drskošću ponavljao je očigledne laži i čudnovate priče kojima je zavodio neuki, lakoverni i sujeverni narod. Da su imali Božju reč, ne bi bili tako lako prevareni, ali je Sveto pismo bilo zabranjeno narodu da bi ostao pod kontrolom papstva i da bi time povećao silu i bogatstvo častoljubivih vođa. Kada je Tecel ulazio u neki grad, pred njime je išao glasnik koji je govorio: "Milost Božja i Svetoga Oca je pred vašim vratima." Narod je pozdravio lukavog bogohulnika kao da je sam Bog sišao s neba među njih. Bestidna trgovina uvukla se u crkvu, a Tecel je sa propovedonice uzvisivao prodavanje oproštajnica kao najskupoceniji Božji dar. Govorio je da će im se na osnovu njegovih potvrda o kupljenom oproštenju oprostiti svi gresi, bilo da su ih učinili ranije ili će ih tek učiniti, i da ni pokajanje nije neophodno potrebno. Šta više, uveravao je slušaoce da oproštajnice imaju moć ne samo da spasu žive nego i mrtve, i da u istom trenutku kada na dnu njegovog sandučića zazveči novac, duša u čiju korist je novac dat izlazi iz čistilišta i odlazi u nebo. Kada je Simon Mađioničar ponudio apostolima novac da bi dobio vlast da čini čudesa, Petar mu je odgovorio: "Novci tvoji s tobom da budu upogibao što si pomislio da se dar Božji može dobiti za novce." Ali Tecelovu ponudu su hiljade njih željno prihvatili. Zlato i srebro je teklo u njegovu blagajnu. Spasenje koje se može dobiti za novac bilo je više traženo nego ono za koje je potrebno pokajanje, vera i odlučan napor da se čovjek odupre grehu i da ga pobedi. Nauka o oproštajnicama naišla je na otpor pobožnih i učenih ljudi u Rimskoj crkvi. Bilo je mnogo njih koji nisu verovali tvrđenjima koje su se protivila razumu i božanskom otkrivenju. Nijedan episkop nije se usudio da podigne svoj glas protiv te mrske trgovine, ali počela se osjećati uznemirenost i mnogi su se u strahu pitali: neće li Bog podignuti jedno oruđe da očisti svoju crkvu? Luter, iako još revan katolik, bio je ispunjen užasom zbog bogohulnih izjava trgovaca oproštajnicama. Mnogi od njegovih parohijana koji su kupili potvrde o oproštenju uskoro su počeli dolaziti svome duhovnom pastiru, ispovedajući mu svoje razne grehe i tražeći razrešenje, ne zato što su se pokajali i što su želeli da poprave svoj život, već na osnovu kupljenih potvrda o oproštenju. Luter je odbio da im da razrešenje od greha i opomenuo ih je da će poginuti u svojim gresima ako se ne pokaju i ne poprave svoj život. Veoma uzbuđeni vratili su se Tecelu i rekli mu da njihov ispovednik ne priznaje njegove potvrde. Neki su čak imali smelosti da traže da im se vrati njihov novac. To je Kaluđera ispunilo gnevom. Izrekao je najstrašnija prokletstva, naredio je da se na javnom trgu zapali vatra i rekao je da od pape dobio vlast da spali kao jeretike sve one koji bi se usudili da se usprotive njegovim svetim oproštajnicama. Tada je Luter odlučno otpočeo svoje delo kao borac za istinu. Njegov glas odjekivao je sa propovedonice kao ozbiljna i svečana opomena. Prikazivao je narodu odvratnost greha i učio ga da je čovjeku nemoguće da svojim delima umanji svoju krivicu ili izbegne kaznu. Samo pokajanjem i verom u Hrista se čovjek može spasti. Milost Božja ne može se kupiti, ona je slobodan dar. savjetovao je narod da ne kupuju oproštajnice, nego da verom gleda na razapetog otkupitelja. Pričao im je svoje bolno iskustvo kako je uzalud pokušavao da sebi osigura spasenje ponižavanjem i delima pokajanja i uveravao je svoje slušaoce da je našao mir i radost tek onda kada je odvratio svoj pogled od sebe i poverovao u Hrista. Pošto je Tetzel i dalje nastavio sa svojom trgovinom i bezbožnim tvrđenjima, Luter je odlučio da najenergičnije protestuje protiv ovih drskih zloupotreba. Uskoro mu se za to pružila prilika. Dvorska crkva u Wittenbergu imala je mnogo relikvija koje su u izvesnim svečanim danima bile izložene pred narod i svi koji bi tada posjetili crkvu i ispovedili se dobivali su potpuno oproštenje greha. Zbog toga je narod tih dana u velikom mnoštvu posjećivao crkvu. Približavao se jedan od najvećih praznika, praznik svih svetih. U oči tog praznika, Luter, pridruživši se onima koji su bili na putu za crkvu, zakucao je na crkvena vrata listu koja je sadržavala 95 tačaka protiv nauke o oproštenju. Izjavio je da je spreman idućeg dana da brani na univerzitetu ove teze protiv svih koji budu smatrali da je njihova dužnost da ih napadnu. Njegove teze privukle su sveopštu pažnju. Narod ih je čitao i o njima raspravljao po celom kraju. Nastalo je veliko uzbuđenje na univerzitetu i u celom gradu. Ove teze su pokazale da pravo praštanja greha i oslobođenje od kazni nije dato ni jednom čovjeku, pa čak ni papi. Prodavanje oproštajnica je samo jedna komedija, sredstvo da se izmami novac od naroda, da se iskoristi njegova lakovernost, Sotonino lukavstvo koje ima za cilj da upropasti duše onih koji budu poverovali njegovim lažnim obećanjima. Luter je pokazao i to da je Hristovo evanđelje najskupocenije blago crkve i da se Božja milost, otkrivena u njemu, daje besplatno svakome koji je traži sa pokajanjem i verom. Luterove teze izazivale su na raspravu, ali niko nije imao smelosti da prihvati taj izazov. Pitanja koje je postavio raširila su se za nekoliko dana po celoj Nemačkoj, a za nekoliko sedmica ozvanjala su kroz ceo hrišćanski svet. Mnogi pobožni katolici koji su u crkvi vidjeli bezakonje i osuđivali ga, a nisu znali kako da tome stanu na put, čitali su sada ove teze sa velikom radošću i priznavali su da im kroz njih govori glas Boži. Osjećali su da je Gospod milostivo pružio svoju ruku da zadrži poplavu pokvarenosti koja je izvirala od rimske stolice. Knezovi i poglavari potajno su se obradovali što će najzad biti obuzdana drska sila koja je tvrdila da niko ne sme staviti prigovor protiv njenih odluka. Ali mnogi koji su volili greh i sujeverje uplašili su se kada su vidjeli da se ruše zablude i laži koje su umirivale njihov strah. Lukavi sveštenici, ometeni u svom delu odobravanja prestupa i videći da preti opasnost njihovim prihodima, puni gneva, sjedinili su se da odbrane svoja tvrđenja. Reformator je imao da se bori protiv žestokih tužilaca. Jedni su ga optuživali da radi naglo i nepromišljeno, drugi su tvrdili da ga ne vodi Bog, već da radi postreknut svojom taštinom, ohološću i drskošću. On je odgovorio: čovjek retko iznosi kakvu novu misao, a da to ne izgleda kao oholost i da ne bude okrivljen da zameće svađu. Zašto su Hristos i svi njegovi mučenici bili osuđeni na smrt? Zato što je izgledalo da oholo preziru mudrost svoga vremena i da šire novotarije, ne pitajući ponizno za savjet predstavnike starih nazora. Zatim je dodao: sve što činim, želim da činim ne po ljudskoj mudrosti, već u saglasnosti sa Božjim savjetom. Ako je ovo delo od Boga, ko će ga zaustaviti? Ako nije od Boga, koga može unaprediti? Neka bude ne moja, ne njihova, ne naša, nego tvoja volja, o sveti oče koji si na nebu. Iako je Luter započeo ovo delo pokrenut svetim duhom, ipak nije mogao da ga nastavi bez žestokih borbi. Prebacivanja njegovih neprijatelja, izvrtanje njegovih namera, nepravedne i zlobne primjedbe na račun njegovog karaktera i njegovih pobuda, navalili su na njega kao poplava i nisu bili bez uspeha. On se nadao da će se narodne vođe u crkvi i školama dragovoljno pridružiti njemu u korist reformacije. Reči ohrabrenja visokih ličnosti ispunjavale su ga radošću i nadom. Već je gledao kako svetliji dan sviće za crkvu. Ohrabrenje se, međutim, pretvorilo u prekore i okrivljavanja. Mnogi crkveni i državni velikodostojnici bili su uvereni u istinitost njegovih teza, ali su ubrzo uvidjeli da bi prihvatanje tih istina izazvalo velike promjene. Prosvetiti i reformisati narod značilo bi potkopati autoritet Rima, zaustaviti hiljade potoka koji se ulivaju u njegove riznice, a to bi smanjilo rasipnost i raskoš papskih vođa. Zatim, učiti ljude da misle i rade kao odgovorna bića i da očekuju samo od Isusa svoje spasenje, značilo bi potkopati presto vrhovnog sveštenika i na kraju srušiti branitelje njegovog autoriteta. Zbog toga su odbacili saznanje koje im je Bog ponudio i protiveći se čovjeku koga je Bog poslao da ih prosvetli, ustali su protiv Hrista i njegove istine. Pomislivši na sebe, Luter je zadrhtao svestan da stoji sam nasuprot najmoćnijih zemaljskih sila. Kad je bio u nedoumici da li ga stvarno Bog vodi da se opire autoritetu crkve, on je pisao: "Ko sam bio ja da se usprotivim papskoj veličini pred kojom drhte knezovi i ceo svet? Niko ne zna koliko je moje srce pretrpelo u toku ove 2 godine i u kakvu sam sumnju, čak i očajanje često padao. Ali on se nije sasvim obeshrabrio. Kada mu je nedostajalo ljudske potpore, gledao je na Boga i učio je da se oslanja na njegovu moćnu desnicu." Jednom prijatelju reformacije Luter je pisao: "Jasno je da se pismo ne može razumjeti ni proučavanjem ni razumom. Tvoja prva dužnost jeste da počneš sa molitvom. Moli se Bogu da ti svojom velikom milošću da pravo razumevanje svoje reči. Nema drugog tumača Božje reči osim pisca te reči koji je sam rekao. Svi će biti naučeni od Boga. Ne očekuj ništa od svoga truda, od svog razuma. Uzdaj se jedino u Boga i uticaj njegovog duha. Veruj rečima čovjeka koji je to iskusio." To je pouka od velike važnosti za sve one koji osjećaju da ih je Bog pozvao da drugima objave svečanu istinu za ovo vreme. Ove istine izazvaće neprijateljstvo Sotone i onih koji vole priče koje je on izmislio. U borbi sa silama zla potrebno je nešto više od moći razuma i ljudske mudrosti. Kada su se protivnici pozivali na običaje ili na tradiciju, na izjave, na vlast pape, Luter im je odgovarao pozivajući se na pismo, jedino na pismo. Tu je našao dokaze koji se nisu mogli pobiti, zato su robovi formalizma i praznoverja tražili njegovu krv, kao što su Jevreji tražili Hristovu krv. "On je jeretik," vikali su revnitelji Rima. Dozvoliti takvom jeretiku da živi jedan sat duže jeste najveća izdaja protiv crkve. Neka se odmah podigne lomača za njega. Ali Luter nije postao plen njihovog gneva. Bog je njemu odredio delo koje je trebalo da izvrši i poslao je nebeske anđele da ga štite. Mnogi pak koji su od Lutera primili dragocenu svetlost postali su predmet Sotoninog gneva i zbog istine su hrabro podneli stradanja i smrt. Luterova nauka je u celoj Nemačkoj privlačila pažnju misaonih ljudi. Iz njegovih propovedi i spisa izvirili su zraci svetlosti koji su probudili i rasvetlili mnoga srca. Živa vera zamenila je mrtvi formalizam u kome je crkva tako dugo dremala. Narod je sve više napuštao prazno verje Rima. Oborene su predrasude. Božja reč kojom je Luter kušao svaku nauku i svako tvrđenje bila je mač oštar sa obe strane koji je sebi krčio put u ljudska srca. Svuda se opažalo probuđenje i želja za duhovnim napretkom. Svuda se osjećala takva glad i žeđ za pravdom kao nikada ranije. Oči naroda, tako dugo upravljane na ljudske obrede i zemeljske posrednike, obratile su se sada u pokajanju i veri na Hrista, i to Hrista raspetoga. Ovo veliko interesovanje o nauci spasenja još je više probudilo strah papskih predstavnika. Luter je primio poziv da dođe u Rim, da tamo odgovara na optužbe zbog krivoverja. Ovaj nalog je veoma uplašio njegove prijatelje. Oni su vrlo dobro znali kakva mu opasnost preti u tom pokvarenom gradu koji je već bio pijan od krvi Hristovih mučenika. Zato su se protivili njegovom odlasku u Rim, tražeći da bude saslušan u Nemačkoj. Ovaj je predlog najzad prihvaćen i papa je imenovao jednog legata koji će predsjedavati raspravi. U uputstvima koje je papa dao svom predstavniku, bilo je istaknuto da je Luter već proglašen jeretikom. Legatu je zato naređeno da ga progoni i bez odlaganja prisili na pokornost. Ako bi Luter ostao uporan i papini zaslanik ne bi mogao da ga zadrži u svojoj vlasti, bio je ovlašćen da ga progoni u svim krajevima Nemačke i da prokune i isključi sve one koji bi mu ostali privrženi. I dalje, da bi potpuno iskorenio ovu zaraznu jeres, papa je dao uputstvo svome izaslaniku da osim cara isključi sve, bez obzira na njihovo državno i crkveno dostojanstvo, koji ne bi bili voljni da uhvate Lutera i njegove pristalice i da ih predaju osveti Rima. Ovde se otkrio pravi duh papstva. U celom tom dokumentu nema ni traga hrišćanskim načelima, niti čak običnoj ljudskoj pravednosti. Luter je bio daleko od Rima i nije imao prilike da svoj stav objasni ili odbrani. Ipak, pre nego što je njegova stvar bila ispitana, bio je proglašen jeretikom i istog dana opomenut, optužen i osuđen, i to sve od onoga koji se naziva Svetim Ocem, jedinim vrhovnim, nepogrešivim autoritetom crkve i države. U to vreme kada je Luteru trebalo najviše prijateljskog savjeta i ljubavi, Božje proviđenje poslalo je Melanchtona u Wittenberg. Mlad, skroman, uzdržljiv u svome ponašanju, zdravog rasuđivanja, velikog znanja, izrazitog dara govora, a uz to čistog i čestitog karaktera, Melanchton je ovim osobinama svoga karaktera pridobio opšte divljenje i poštovanje. Njegova plemenita narav nije se manje isticala od njegovih sjajnih talenata. Uskoro je postao ozbiljan učenik evanđelja i Luterov najverniji prijatelj i pomoćnik. Njegova ljubaznost, razboritost i tačnost upotpunjavali su Luterovu hrabrost i energiju u radu. Njihova saradnja dala je reformaciji novu snagu i bila je Luteru veliki izvor ohrabrenja. Augsburg je izabran kao mesto saslušanja i reformator je krenuo tamo pešice. Neki su se ozbiljno uplašili za njegov život. Čule su se javne pretnje da će on biti na putu uhvaćen i ubijen i njegovi prijatelji su ga molili da se ne izlaže opasnosti. Čak su ga molili da za neko vreme napusti Wittenberg i potraži zaštitu kod onih koji su bili voljni da ga štite. Ali on nije hteo da napusti mesto koje mu je Bog odredio. Uprkos oluji koja je besnela svom silom, on se osjećao dužnim da brani istinu. Govorio je: "Ja sam kao Jeremija, čovjek protiv koga svako viče, ali što mi neprijatelji više prete, to je moja radost veća. Oni su već ozloglasili moju čast i moje dobro ime. Ostaje mi još jedno, moje jadno telo, neka i njega uzmu, time će mi uskratiti život za nekoliko sati, ali dušu mi neće moći oduzeti. Onaj koji želi da svetu objavi Hristovu reč mora svakog časa biti gotov da umre." Vest o Luterovom dolasku u Augsburg ispunila je srce papinog izaslanika velikim zadovoljstvom. Buntovni jeretik, koji je probudio pažnju gotovo celog sveta, bio je sada u vlasti Rima i papin legat je odlučio da ne dopusti da mu izmakne. Reformator se nije pobrinuo da pribavi sebi garantno pismo. Njegovi prijatelji su ga molili da se ne pojavi pred papinim legatom bez garantnog pisma i sami su preduzeli sve potrebne mere da mu ga pribave od cara. Legatova je namera bila da Lutera, ako je ikako moguće, prisili na poricanje, a ako mu to ne uspe, da ga odvede u Rim da bi onda podelio sudbinu Husa i Jeronima. Zato je legat preko svojih izaslanika pokušavao da nagovori Lutera da dođe pred njega bez garantnog pisma, te da se tako poveri njegovoj milosti. Luter je to odlučno odbio i nije se pojavio pred papinim izaslanikom sve dok nije dobio dokumenat koji mu je car zajamčio svoju zaštitu. Namera katolika bila je da pokušaju da pridobiju Lutera prividnom blagonaklonošću. U svojim razgovorima sa Luterom legat se pokazao vrlo ljubazan, ali je tražio da se Luter bezuslovno pokori vlasti Rimske crkve i da napusti svaku tačku svog učenja bez dokazivanja ili kakvog pitanja. On još nije poznavao čovjeka s kojim je imao da raspravlja. U svom odgovoru Luter je naglasio svoje poštovanje prema crkvi, svoju težnju za istinom, gotovost da odgovori na sve zamerke u pogledu svoje nauke i da svoju nauku potčini odluci izvesnih glavnih univerziteta. U isto vreme usprotivio se zahtevu papinog izaslanika koji je tražio da porekne svoje učenje bez ikakvog dokaza da je bio u zabludi. Jedini odgovor koji je dobio bio je: "Poreci, poreci." Reformator je dokazao da je njegovo stanovište osnovano na Svetom pismu i odlučno je izjavio da se ne može odreći istine. Legat, nesposoban da odgovori na Luterove dokaze, obasuo ga je bujicom prekora, podsmeha i laskanja pomešanim sa citatima iz predanja i crkvenih otaca, ne davši reformatoru da dođe do reči. Videći da je njihov razgovor vođen na takav način sasvim beskoristan, Luter je najzad dobio dozvolu da iznese odgovor pismeno. Docnio je pisao svome prijatelju: "Video sam da je najrazumnije odgovoriti mu pismeno. Prvo, ono što je napisano može se podvrći rasuđivanju drugih ljudi. Drugo, time se može lakše uticati na strah, ako već ne na savest, jednog okolog i brbljivog tiranina koji bi inače mogao da pobedi svojim zapovedničkim glasom." Na sljedećem sastanku Luter je iznao jasno, sažeto i snažno razjašnjenje svojih nazora, potkrepivši ih mnogim citatima iz Svetoga pisma. Pošto je svoj sastav glasno pročitao, dao ga je kardinalu, koji ga je prezrivo bacio na stranu, rekavši da su to samo prazne reči i bezvredni citati. Luter, kome su se oči otvorile, prihvatio je sada borbu sa oholim kardinalom na njegovom vlastitom području, služeći se predanjem i učenjem crkve, i tako je potpuno oborio njegova tvrđenja. Kada je papin i zaslanik video da su Luterovi dokazi nepobitni, izgubio je svaku vlast nad sobom i gnevno uzviknuo: "Poreci ili ću te poslati u Rim, gde ćeš doći pred sudije kojima je naređeno da se upoznaju sa tvojim delom. Isključit ću iz crkve tebe, tvoje sledbenike i sve one koji ti pomažu, ili će ti u buduće pomagati." Najzad je izjavio oholim i gnevnim glasom: "Poreci ili mi više ne izlazi pred oči." Reformator se odmah povukao sa svojim prijateljima, čime je dao jasan znak da se od njega ne može očekivati nikakvo odricanje. To je kardinal najmanje očekivao. Mislio je da će strogošću naterati Lutera da se odrekne. Sada, pošto je ostao sam sa svojim jednomišljenicima, gledao je čas jednoga, čas drugoga, strašno zlovoljan zbog neočekivanog neuspeha svojih planova. Luterovi napori u ovom sukobu nisu bili bezuspešni. Mnoštvo koje je prisustvovalo ovoj raspravi imalo je priliku da uporedi ova dva čoveka i da prosudi kakav ih duh vodi i u čemu je snaga i istinitost njihovih gledišta. Značajne li razlike? Reformator, jednostavan, ponizan, odlučan, stajao je u Božjoj sili sa istinom na svojoj strani. A papski predstavnik, uobražen, drzak, okol i nerazuman, bez jednog dokaza iz Svetoga pisma, vikao je glasno: "Poreci ili ću te poslati u Rim da te kazne." Ne vodeći računa o garantnom pismu koje je reformator imao, njegovi neprijatelji su se zaverili da ga uhvate i bace u zatvor. Pošto bi njegov dalji boravak u Augsburgu bio nekoristan, njegovi prijatelji su nastojili da se on odmah vrati u Wittenberg, ali uz najveću opreznost i u najvećoj tajnosti. Luter je zato napustio Augsburg pre osvitka dana na konju u pratnji samo jednog vodiča kojeg mu je dao načelnik grada. Ispunjen mračnim predosećanjem, prolazio je u tišini mračnim i tihim ulicama grada. Budni i okrutni neprijatelji radili su mu o glavi. Hoće li izbeći postavljenim zamkama? To su bili časovi straha i ozbiljne molitve. Došavši do gradskog zida, ugledao je mala vrata koje su se pred njim otvorila i on je bez prepreke sa svojim vodičem izašao iz grada. Kada su se našli izvan gradskih zidova, begunci su požurili i pre nego što je legat saznao o Luterovom odlasku, on je već bio izvan dohvata svojih progonitelja. Propali su planovi Sotone i njegovih izaslanika. Čovek koga su smatrali da je u njihovoj vlasti pobegao je kao ptica iz zamke ptičareve. Ta novost je legata zaprepastila i razgnevila. Očekivao je da će biti pohvaljen zbog svoje mudrosti i odlučnosti u pogledu svog postupka prema ovom narušitelju crkvenog mira, ali ga je njegova nada izneverila. Svom gnevu dao je oduška u jednom pismu upućenom Fridrihu, izbornom knezu Saskom, u kome je Lutera gorko oklevetao, tražeći od Fridriha da reformatora pošalje u Rim ili da ga iz Saske protera. Luter je u svoju odbranu naveo da je gotov da se odrekne svog učenja ako mu legat ili papa iz pisma dokažu njegove zablude i pokažu da se njegovo učenje protivi Božjoj reči. Izrazio je također svoju zahvalnost Bogu što ga je udostojio da strada u tako svetom delu. Izborni knez je do sada slabo poznavao reformatorovu nauku, ali je bio duboko dirnut iskrenošću, snagom i jasnoćom Luterovih reči. Dok se ne dokaže da je reformator u zabludi, Fridrih je odlučio da bude njegov zaštitnik. Odgovarajući na legatov zahtev, pisao je: "Budući da se dr. Martin Luther pojavio pred vas u Augsburgu, time treba da ste zadovoljni. Mi nismo očekivali da ćete ga primoravati da se odrekne, ne dokazavši mu njegove zablude. Nijedan od učenih ljudi u mojoj kneževini nije me obavestio da je Martinova nauka bezbožna, antihrišćanska ili jeretička." Knez je odbio da pošalje Lutera u Rim ili da ga istera iz svoje države. Izborni knez video je da je moral u društvu veoma pao. Potrebna je bila velika reforma. Uvideo je da je uzaludan svaki pokušaj da se suzbiju ili kazne zločini ako svaki ne prizna i ne pokori se Božjim naredbama i zahtjevima jedne prosvjetljene savesti. Video je da Luter radi baš na tome i potajno se radovao što se u crkvi počeo osjećati bolji uticaj. Izborni knez je također primetio da Luter ima veliki uspjeh i kao profesor na univerzitetu. Prošla je tek jedna godina otkako je reformator prikucao svoje teze na vratima crkve i već se moglo primetiti da se znatno smanjio broj hodočasnika koji su prilikom praznika svih svetih posjetili crkvu. Rim nije više imao toliko poštovalaca i nije primao toliko darova kao pre, ali mjesto toga pojavili su se drugi ljudi koji su sada dolazili u Wittenberg ne kao hodočasnici da obožavaju relikvije, nego kao studenti da ispune univerzitetske dvorane. Luterovi spisi su svuda probudili novo interesovanje za sveto pismo i ne samo iz Njemačke, nego i iz drugih zemalja sticali su se studenti na Wittenberški univerzitet. Mladići, ugledavši prvi put Wittenberg, podizali su ruke k nebu i hvalili Boga što je učinio da svetlost svetli iz toga grada, kao sa Siona u staro doba, i da se odatle raširi do najudaljenijih zemalja. Luter je do sada samo delimično napustio zablude Rima, ali kada je upoređivao sveto pismo sa papinim odlukama i naredbama, bio je zaprepašćen. "Čitam papske dekrete," pisao je Spalatinu, "i kažem ti da ne znam nije li papa sam antihrist ili njegov poslanik, toliko je Hristos u tim dekretima lažno prikazan i čak raspet." Ipak, Luter je u to vrijeme još bio odan sin Rimske crkve i nije ni pomišljao da će se ikada od nje odvojiti. Reformatorovi spisi i njegova nauka proširili su se po celom hrišćanskom svetu. Delo je doprlo u Švajcarsku i Holandiju. Pojedini primjerci Luterovih spisa prokrčili su sebi put u Francusku i Španiju. U Engleskoj je njegovo učenje bilo primljeno kao reč života. Istina je prodrla u Belgiju i u Italiju. Hiljade njih su se probudili iz svog duhovnog mrtvila u život radosti koji nam pružaju nada i vera. Rim se sve više ljutio zbog Luterovih napada i neki od njegovih fanatičkih protivnika, čak i neki profesori katoličkih univerziteta, izjavili su da onaj koji bi ubio tog buntovnog kaluđera ne bi time zgrešio. Jednog dana približio se reformatoru neki strana sa sakrivenim pištoljem ispod ogrtača i upitao ga zašto se svuda kreće sam. Luter je odgovorio: "Ja sam u Božjoj ruci. On je moja snaga i štit. Šta mi može čovjek?" Na ove reči stranac je pobledao i pobegao od njega kao od prisustva kakvog nebeskog bića. Rim je želeo da uništi Lutera, ali Bog je bio njegova odbrana. Njegova nauka se svuda slušala, u kolibama i manastirima, u dvorcima plemića, na univerzitetima i u carskim palatama. Na svim stranama ustajali su plemeniti ljudi da podupru njegove napore. Otprilike u to vrijeme pronašao je Luter, čitajući Husova dela, da je češki reformator učio veliku istinu o opravdanju verom, koju je on sam isticao i propovedao. "Svi mi," uzviknuo je on, "Pavle, Avgustin i ja smo husiti, ni ne znajući to. Bog će sigurno kazniti svet zato što mu je istina bila otkrivena pre jednog veka, ali ju je on spalio." U jednom spisu upućenom caru i nemačkom plemstvu, Luter je pisao o papi: "Strašno je gledati onoga koji se smatra Hristovim namjesnikom, gdje živi u većem raskošu nego sam car. Da li time liči na siromašnog Isusa ili poniznog Petra? On je, govore neki, gospodar sveta, ali Hristos, čijim se namjesnikom on smatra, rekao je: moje carstvo nije od ovoga sveta. Može li vlast namjesnika biti veća od njegovog gospodara?" O univerzitetima Luter je pisao: Bojim se da će univerziteti postati široka vrata pakla ako se tamo marljivo ne bude objašnjavalo Sveto pismo i usađivalo u srca mladih. Nikome ne savjetujem da šalje svoje dete onamo gdje Sveto pismo nije merilo života. Svaka ustanova u kojoj se stalno ne proučava Božja riječ izopačit će se. Ovaj spis se munjevitom brzinom raširio po celoj Njemačkoj i učinio je veliki utisak na narod. Ceo se narod ustalasao i mnogi su počeli da se skupljaju pod zastavom reformacije. Goreći od želje za osvetom, Luterovi neprijatelji su posrekivali papu da preduzme protiv njega odlučne mere. Odlučeno je da se njegovo učenje odmah osudi. Luteru i njegovim pristalicama dato je 60 dana da se odreknu, u protivnom bit će svi isključeni iz crkve. To je bio strašan trenutak za reformaciju. Vekovima su rimske osude o isključenjima bile užas za mnoge moćne vladare. One su bacile u nesreću i očajanje velika carstva. Na one koji su bili njihove žrtve gledalo se sa užasom. S njima se postupalo kao sa onima koji su stavljeni van zakona, izbjegavao se svaki dodir sa njima, bili su progonjeni do istrebljenja. Luter je dobro video buru koja se spremala da ga uništi, ali on je bio postojan, pun pouzdanja da će Isus biti njegov pomoćnik i zaštitnik. Sa tom verom i hrabrošću mučenika pisao je: "Šta će biti, ne znam, niti želim da znam. Neka udarac padne gde hoće, ja se ne plašim. Nijedan lis ne pada sa drveta bez volje našega oca. Koliko više se on brine o nama. Lako je umreti za reč, kada je reč, koja je postala telo, umrla za nas. Ako umremo s njime ćemo i živjeti. Kad prođemo kroz ono kroz što je on prošao pre nas, bit ćemo tamo gde je i on i živjet ćemo zauvek s njime." Kada je papska poslanica stigla Luteru, on je rekao: "Ja je prezirem i odbacujem kao bezbožnu i lažnu. U njoj se osuđuje sam Hristos. Radujem se što mogu podneti takva zla za napredak dela. Sada sam već mirniji jer znam da je papa antihrist i da sedi na samom sotonskom prestolu." Ipak, papska presuda nije ostala bez dejstva. Tamnice, mučenja i mač bili su moćna oruđa kojima se moglo nagnati na pokornost. Slabi i praznoverni drhtali su pred papskim dekretima. Iako je većina saosećala sa Luterom, ipak mnogi su toliko cenili svoj život da ga ne bi žrtvovali za delo reformacije. Po svemu je izgledalo da se reformacija približava svome kraju. Ali Luter je još uvijek bio neustrašiv. Rim je na njega bacio svoje anateme i svet je bio uveren da će on morati ili da pogine ili da se pokori. Ali strašnom žestinom reformator je vratio osudu proklestva njenom autoru i javno je proglasio svoju odluku da zauvek prekida sa Rimom. U prisustvu mnoštva studenata, profesora i građana svih staleža, Luter je spalio papsku bulu zajedno sa kanonskim zakonima, dekretalijama i nekim spisima koji su podupirali papsku vlast. On je rekao: "Moji neprijatelji spaljivanje mojih spisa mogli su da naškode delu istine u mislima običnih ljudi i da upropaste duše, zato i ja sada spaljujem njihove knjige. Otpočela je ozbiljna borba. Do sada sam se samo igrao sa papom. Ovo delo započeo sam u Božje ime, ono će se završiti bez mene, njegovo moći." Na prekore svojih neprijatelja, koji su ismijavali slabost njegove stvari, Luter je odgovorio: "Ko zna nije li me Bog izabrao i pozvao da izvršim ovo delo? Ne bi li trebalo da se boje da, prezirući mene, preziru i samoga Gospoda? Mojsije je bio sam pri izlasku iz Egipta. Ilija je bio sam u vreme vladanja cara Ahava. Isaija je bio sam u Jerusalimu, Jezekilj sam u Vavilonu. Bog nije nikad izabrao za proroka nekog poglavara svešteničkog ili neku drugu veliku ličnost. On je obično birao jednostavne i prezrene ljude, jednom čak pastira Amosa. U svim vekovima sveti su bili primorani da karaju velike, careve, knezove, sveštenike i učene ljude, i to uz opasnost po svoj život. Ne kažem da sam i ja prorok, ali velim da treba utoliko više da se plaše što sam ja sam, a njih mnogo. Siguran sam da je uz mene Božja reč, a ne uz njih." Ipak, Luter nije bez strašne unutrašnje borbe sa samim sobom odlučio da se odvoji od crkve. U to vreme pisao je: "Svaki dan sve više i više osjećam kako je teško napustiti običaje koje smo primili u detinjstvu. O, koliko bola me je stajalo da zauzmem stav nasuprot papi i da ga proglasim antihristom, pa makar da imam u sebe sveto pismo. Koliko je moje srce patilo, koliko puta sam sebi postavljao gorko pitanje koje su tako često ponavljale papine pristalice, zar si samo ti mudar, zar je moguće da su svi drugi u zabludi? Šta će biti ako si, uprko svemu, ti u zabludi i u svoju zabludu uvlačiš toliko duša koje će na kraju zauvek propasti? Tako sam se borio sa sobom i sa Sotonom dok nije Hristos svojom nepogrešivom reči ohrabrio moje srce protiv ovih sumnji. Papa je zapretio Luteru isključenjem iz crkve ako se ne odrekne i sada se ova pretnja ispunila. Objavljena je nova papina poslanica koja je proglasila Lutera zauvek isključenim iz crkve i prokletim od neba, a isto prokletstvo palo je na sve one koji bi prihvatili njegovo učenje. Velika borba je svom žestinom otpočela. Svi oni kojima se Bog služi da objave istinu za svoje vreme uvek će nailaziti na protivljenje. U Luterove dane bila je jedna istina od osobite važnosti za ono vreme i danas postoji istina za naše vreme. Onaj koji sve izvršuje po savetu svoje volje, našao je za potrebno da stavi ljude u razne prilike i da im poveri dužnosti koje odgovaraju vremenu u kome žive i prilikama u kojima se nalaze. Ako oni cene datu svetlost, bit će im dato veće videlo. Ali danas većina ljudi isto tako malo teži za istinom, kao i papine pristalice koji su se podigle protiv Lutera. Kao u prošlim vekovima, i danas postoji sklonost da se prime ljudske tradicije i teorije. Oni koji iznose istinu za sadašnje vreme ne treba da očekuju da će naići na bolji prijem nego reformatori u ranijim vekovima. Velika borba između istine i zablude, između Hrista i Sotone, sve će se više zaoštravati do kraja svetske istorije. Isus je rekao svojim učenicima, kad biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izabrah, zato mrzi na vas svet. Opominjete se reči koju vam rekoh, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vaš će izgnati. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. S druge strane, naš Gospod jasno izjavljuje, teško vama kad stanu svi dobro govoriti za vama, jer su tako činili i lažnim prorocima očivi njihovi. Duh današnjeg sveta nije u većoj meri u saglasnosti s duhom Hristovim nego u ranijim vremenima. Oni koji danas propovedaju Božju reč u njenoj čistoti neće biti primljeni sa većom naklonošću od onih u prošlim vremenima. Protivljenje istini može promeniti svoj oblik. Neprijateljstvo ne mora biti tako otvoreno jer je lukavije, ali isto protivljenje postoji i postojaće do kraja.